Vieți transformate. Emisiune realizată de Ioan Ciobotă.
Au fost mai multe motive care i-au făcut pe Cornel și Rodica Albu să nu se întoarcă la Dumnezeu. Spunea Cornel, unul dintre motive, printre altele, nu s-a pocăit din cauza pocăiților. Pocăiți între ghilimele, care nu arătau că trăiesc o viață după voia lui Dumnezeu. De asemenea, a făcut și școală de partid înainte de Revoluție. Doar 2 ani știa exact că cum să-i contracareze pe sectanți, între ghilimele. Cornel și Rodica, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Spuneți-ne despre voi. De ce nu v-ați întors la Domnul și de ce v-ați întors la Domnul?
Nu m-am întors la Domnul pentru că bănuiesc că nu vine să la timpul. Piedici au fost foarte multe. Eram un creștin ortodox, doar cu numele, din familie de ortodoxi și eram legat de foarte multe patimi din astea de jos. Și atunci când ești legat, nu poți să înaintezi spre Hristos, pentru că n-ai cum, ești legat. Și problema era că nu puteam să mă desleg, puteam să strig după ajutor din partea Domnului, dar efectiv îmi plăcea ceea ce făceam. Și mereu amânam și spuneam, eventual când ies la pensie. Dar a venit o zi pe care Dumnezeu a rânduit-o, eu habar nu aveam, o zi în care, în 1992, m-am întâlnit cu un prieten, el era din familie de penticostali, și mi-a propus să fugim în Germania. Mi-a propus să mergem în Germania. Eu lucram la Copșa Mică, lucram la Serviciul Investiții și el lucra la Automecanica, bănuiesc. Și ne-am luat concediu amândoi. Am zis să încercăm. Pe vremea aia trebuia viză pentru Germania. Și el mi-a propus să mergem ascunși în podul trenului din Ungaria, direcția fiind München. Am stat, m-am gândit foarte mult, m-am gândit la riscuri, pierd serviciu, aveam un serviciu foarte bun, lucram la TESA, la birouri. Și am zis, îmi pierd serviciu și nu știu ce se întâmplă în podul la tren, atâtea 12 ore stai ascuns acolo. Ce am făcut? M-am dus la Biserica Ortodoxă, la preotul Găban, nu uit cât trăiesc, și m-am spovedit la dânsul. I-am spus că am un drum greu de făcut și s-ar putea să
nu se termine bine.
S-a rugat pentru mine, m-am spovedit și chiar în ziua aceea plecasem la gară, împreună cu băiatul ăsta, mai venise cineva cu noi ca să ne închidă, pentru că noi din graniță la maghiare am urcat în pod și cineva trebuia să ne închidă. Podul fi de toaletă. Pe vremea aveam doar 60 de kg. Am putut să urc. Ok, ne-am spart capetele amândoi. A fost groaznic. Și am stat ascunși pe compartimente. Mi-era teamă că ungurii sau austrieci o să dea cu spray, deși de multe ori dăduseră la alți clienți. Mi-era teamă că dă cu spray-ul și vom muri acolo.
Spray de strănutat sau pentru ce?
Nu, era toxic.
Erau spray-uri lacrimogene și alea te făceau să ieși afară.
Te făcea să ieși de acolo. Ne-a ferit Dumnezeu de această povară și în final am ajuns în München. Ne-am dat jos, ne-am spălat pe față, eram total negri și ne-am dus în Hauptbahnhof, în gară, am luat un taxi, știam adresa de la alții care plecase înaintea noastră și ne-am dus în München pe strada unde era acel azil politic, se cerea azil politic pe vremea aia. Am ajuns acolo, era sărbătoare, era ziua tatălui, Father Tag. Noi nu știam că e sărbătoare și nu ne-a primit. La un moment dat am primit o durere de cap încât vedeam doar negru în ochi. Și am spus prietenului meu, zic, uite, am ajuns în Germania, ești aici, acum nu trebuie să asculți de mine. Mie mi-a intrat un gând în minte și acum deduc că a fost de la Domnul. În sensul gândul acela eram robit de el, du-te la poliție, predă-te. Și prietenul meu Ștefan mi-a zis, dar de ce, Cornel, tocmai la poliție? Avem bani, mergem, luăm o cameră la hotel. Zic, omule, repet, am ajuns în München, ești în Germania, ești liber să faci ce vrei. Eu trebuie să merg acolo. Și a venit după mine și el. Ne-am dus la poliție, nu știam nimic germană niciunul, ne-a adus un translator și poliția ne-a întrebat, ce-i cu voi? Și am zis, mă simt foarte rău, am stat în pod ascuns 12 ore, i-am spus că am intrat ilegal și nu mai pot, mi-e rău, foarte rău, trebuie să mă întind undeva. Și a făcut o glumă cu mine, mi-a zis, de ce crezi că ce este hotel? Ne-a luat, ne-a băgat într-un beci, într-un arest. Era un cartier mic. Și când am văzut patul ăla de lemn, era un prici, cu o pătră doar, fără saltea, am zis că e pat de 3 stele. Așa de mult îmi doream să mă ating. Simțeam că nu mai puteam. Aveam niște dureri în spate, la cap, la creier, încât am crezut că fac comoții.
Și nu găseai o bancă în parc?
Da, dar era
așa o trebuie
primăvară, era rece încă. Și eram, dai seama, 12 ore ascuns, presiunea, teama. Era o amestecătură. Ne-a dat acea celulă, am intrat amândoi acolo, dimineața la 5, au venit 3 ofițeri, ne-au pus cătușele și ne-a dus la poliția județeană, cum ar veni.
Erați căsătoriți atunci?
Da.
Acasă, cum se vedea acasă, toată istoria asta?
Rubica? Acasă, când a plecat, a făcut ceva împrumuturi, au la bani ca să aibă pentru cheltuiala. Din clipa când a ajuns în Germania, atât am știut doar că a ajuns. După aceea n-am mai știut nimic de el 3 săptămâni. Aveam atunci 3 copii, cel mai mare...
Singur acasă cu 3 copii?
Da, singur am rămas acasă cu 3 copii. Între noi au fost ceva divergențe înainte de a pleca și eram hotărâtă ca timpul cât va sta în Germania să mă despart de el, să rămân singură cu copiii. Am înaintat actele de divorț, la mintea pe care o aveam atunci, și am zis, dacă el a hotărât să ia calea asta, eu singură voi rămâne să-mi cresc copiii. Ei, n-a fost așa, a fost foarte greu, am intrat în șomaj, n-am mai avut decât 4-5 luni de șomaj, după aceea am rămas singură cu copiii, el între timp a ieșit din închisoare, a început să trimită bani, că știa că am rămas fără servici. Și primind scrisoarea aceea, pe care mi-a trimis-o, de care o să vă spună că a scris-o din închisoare, am oprit totul.
Schimbarea transformatoare este întâlnirea cu Hristos.
Cum ai ajuns în închisoare?
De acolo ne-a judecat, ne-a dat o pedeapsă de 40 zile la amândoi, pentru că am intrat în Germania ilegal. Aceea era sentința, 40 zile. Ne-a luat, ne-a băgat în dubă, ne-a dus la închisoare, ne-a dezbrăcat, ne-a îmbrăcat, analize medicale, efectiv închisoare, nu era un fel de arest, pușcărie. Fiecare eram pe cameră singuri, ne-a băgat așa ca să ne gate psihic, să pomenim Germania. Eu uram singurătatea. O săptămână eu n-am dormit deloc. Și la un moment dat, într-o zi, am scos capul pe ușa aceea pe care zădea mâncarea, și am strigat în gura mare, care ești român pe aici? Și un băiat, un bărbat la vreo 35 de ani, din București, a venit la mine și zice, eu sunt român. Cine ești? Ce faci aici? Ce ai făcut?
El era gardian?
Nu, era închis. A avut o pedeapsă de 5 ani. A făcut. Mare. Fără de legi. Și i-am spus cine sunt, i-am spus ce am făcut, și l-am rugat doar atât să nu cunoșteam germană. I-am zis să vorbească cu Beamtul, adică cu gardianul, pe germană, să mă ducă la medic, pentru că nu dorm de 7 nopți. A vorbit cu acel polițai, a doua zi am plecat, m-a dus la cabinet medical, mi-a dat niște pastile care m-au liniștit. Iar după vreo 3 zile apare la mine acest bucureștean român, și vine cu Biblia, Noul Testament. Și zice Medeșene, că așa îmi zicea.
Biblia aceasta, de la Mediaș.
Da, de la Mediaș. Zice, Biblia aceasta am luat-o pe fișa mea. Ți-am adus-o ție. Era doar Noul Testament. Zicea, de ce tocmai Biblia? Pentru că nu este o altă carte în limba română. Tu nu știi germana. Și aici sunt toate Bibliile, din toate limbile posibile. Te rog să-i o dai acelui gardian, pentru că nu o să stai mult aici. Nu stai 40 de zile, cum ai fost ca tine pe aici. și te rog frumos să o predai pentru ca să pot să o depun, că e pe fișa mea. Mi-a dat Biblia, Noul Testament. Stăteam pe pat, Biblia stătea pe masă. 3 zile mă uitam la ea. Nu puteam să mă apropie de Biblie. Nu citiseră în Biblia în viața mea, aveam 30 de ani. O voce îmi spunea mereu, nu pune mâna pe Biblie. 3 zile am făcut același lucru și aceeași voce i-am dat crezare. Nu pune mâna pe ea, nu-i pentru tine, doar pentru preoți. Tu nu ai voie. După 3 zile, neavând, făceam kilometri dintr-un capăt în altul la cameră, la serviciu l-am montat în concediu, soția, copii acasă, știam că sunt probleme financiare, gândurile alea m-au zdrobit. La un moment dat am luat cu Biblia și am citit prima Evanghelie. Am citit a doua. La 3-a Evanghelie, când am citit, Dumnezeu mi-a dat lumină.
Amin.
Slăvit să fie numele. Mi-a fost dat să înțeleg cine sunt. L-am văzut pe acel om posedat, pe Magdalena, care scosese lui Iisus 7 draci. Mi-am dat seama de ce sunt așa cum sunt. Și că singura soluție era Iisus. Repet, mi-a fost dat să înțeleg. N-am avut niciun merit. Foarte mulți s-au citit în închisoare pușcărea și n-au înțeles nimic Biblia, din Biblie. Atunci, pentru prima dată, am căzut pe genunchi. Eu cădeam pe genunchi și mângeam că eram beat. Atât. Eu n-aveam lacrimi, decât când eram băut. Atunci am căzut prima dată pe genunchi și am spus, Iisus, acum înțeleg de ce am ajuns aici. De ce mi-ai plantat în minte gândul ăsta să merg la poliție și nu la hotel? Pentru că tu aveai în plan să ajungă ei să citesc Scripturile. Pentru că acasă n-aveam timp de Biblie. Când auzeam de Biblie, mi se făcea rău. Vorbeam doar prostii de pocăiți. Și am zis, Doamne, dacă Tu mă scoți de aici, îți promit, când ajung în România, în media, și mă pocăiesc, îmi iau familia mea și mă întorc și mă pocăiesc. Mi-a fost dat să înțeleg cuvântul pocăință, care produce foarte multă tulburare, cuvântul ăsta. Am luat o scrisoare, mi-am făcut rost de o scrisoare și am scris soției mele din închisoare. Rodica, am înțeles de ce sunt eu cum sunt și tu ești cum ești. Îți promit, când ajung acasă, dacă ajung în viață, că mă voi pocăi și te voi lua și copii. Și ne vom pocăi.
Ce ai zis când ai primit scrisoarea, Rodica?
Prima dată când am citit-o, am început să râd. Am luat-o așa în derâdere. Am zis, nu mai trăiesc eu, nu mai trăiesc să văd asta. Și după aceea am început să plâng. Când m-am gândit, zic, Doamne, eu am crezut că e undeva prin Germania, a uitat de mine, nu-mi dă un telefon, nu-mi dă nimic, niciun semn. Zic, a plecat, a uitat de mine. Și n-am știut, au început să vină remușcările. Uite, au fost în închisoare, au avut de suferit. La servici era pontat în concediu. Am luat legătura între timp cu o colegă de-a lui și i-am spus să facă cumva, să-i dea lichidarea ca să-mi desfacă contractul de muncă, că nu se mai întoarce curând din Germania. Pentru că atunci când a ieșit din închisoare, i-au dat drept de muncă și a putut să rămână mai departe în Germania. El când a plecat, a plecat cu un gând. A zis, aici și să muncesc o viață întreagă, nu pot să-mi plătesc apartamentul, că atunci se cumpărau de la stat ca să fie proprietate personală, nu pot să am o mașină niciodată. Și asta nu că n-am fi câștigat bine amândoi, dar era un viciu, nu? Era un viciu care mânca o grămadă de bani.
Jucam
și acestea
poker.
Erau jocurile de noroc.
Jucam cu ce pe mare pagabonzi imediat și poker.
De multe ori de la servici, când lua salarul, mergea direct acolo și seara venea
și cu pușinele.
Chiar îți dădeai banii pe poker?
Eram robit. Și cureau de pe mine mi-au luat.
Extraordinar.
Am venit de maior.
Serios?
Da.
Jucam cu oameni robiți mai tare ca mine.
Deci eu m-am gândit că dependența de droguri, de alcool, de pornografie, de sex, de, dar nu m-am gândit că dependența de poker, de jocuri, de cărți, da, poate fi atât de distructivă.
Da, da. E foarte distructivă. Deci eu l-am salariu, nu să
este ca un drog?
Da, un drog puternic.
Extraordinar.
Deci nu te duci acolo cu gândul că pierzi. E ca și la jocurile astea ce sunt în oraș, nu-s curios, nu știu cum arată, dar am auzit pe păcănele, zic ăștia. Știu ce se ascunde acolo. Nimeni nu merge cu gândul de acasă că pierde. E logic. Vrăjmașul spune, du-te că câștigi.
Și mergi cu un salariu întreg?
Da.
Și știi că te așteaptă acasă
de 3200 de lei în 84-85. În 90.
Eu lucram pe post de subinginer, câștigam bine.
În 80 sau 95?
Nu, zic din 82, 83 până în 92. Era un salariu de 3200.
Eu câștigam bine, lucram pe post de subinginer. Deci studiile mele de partid erau echivalente cu post de subinginer pe tipul Ceaușescu-Ovesc. Și câștigam bine și a lucrat la spital, deci câștigam, dar salariul meu rar ajungea pe acasă, că mergea în alte părți.
Tot salariul?
Nu, nu totdeauna, tot.
Totdeauna, da.
Dar s-a întâmplat când ai dat tot salariul la pocă?
Da, a fost.
Și era de înțeles că ea... Era greu pentru ea să trăiască cu un asemenea om.
Da.
Jucam cărți, câmbiam, eram rău. Mă consideram invicibil pentru că pe perioada aia, dacă erai membru, dacă erai activist de partid, nici poliția, securitatea n-avea acces la mine. Pentru că eram pui de...
Da.
Și mintea mea așa mă dicta. Nu are șanse nimeni să atingă de tine. Și astfel, diavolul mi-a acaparat total mintea și s-a jucat cu mintea mea cum mă joc eu cu nepoțelul meu. Și eu nu știam.
Trăiește și tu minunea transformării. Cunoaște-L pe Hristos.
I-ai spus să se lase, l-ai cicălit, l-ai sfătuit.
Au fost atâtea certuri, eu de multe ori am luat copii și am plecat la mama și am zis că poate așa se potolește.
Plângea, nu s-a speriat când vedea acasă.
Ba,
plângea?
Plângea, îi părea rău.
Când vedea
după
acasă
câteva zile mă întorceam înapoi acasă. Dar singurătatea deci, niciodată nu o putea suporta.
După ce a plecat de acasă, mi-aduc de minte... Părinții mei erau departe, ei toți mă urau, aveau motive. Și la un moment dat aud o voce, zice, da, ce rost are să mai trăiești. Ia cuțitul și termină-te. Și m-am înjunghiat în inimă, aproape de inimă, și am căzut jos. M-a luat tata, salvarea, m-a dus la operație. Și doctorul i-a zis tatălui meu, zice, dacă îl împingea Cornel 5 mm mai adânc, atingea mușchiul inimii și azi era mort. Am văzut moartea de vreo 3 ori. Lucram la început în fabrică mecanic și primiseră șeful meu de echipă o lucrare într-o secție de acop și aglomerare, unde din pământul ăla se scotea plumbul. Și era o conductă mare, zicea tambur, pe care amesteca acel pământ. Și trebuia să mergem să schimbăm paleții, ca la mașina de carne, dacă știi șnecul ăla. Trebuia schimbați paleții, șurubele erau mâncate. Și eu eram doar numai corvoadă. Eu țineam lampa portativă, le aduceam apă, lapte, mecanică, jucam fotbal, eu nu știam de mecanic. Aveam diplomă de mecanic. Și la un moment dat, intrăm patru înăuntru cu șeful de echipă, eu țineam lampa portativ ca sudorul electric să taie șuruburile. Colegul meu, mecanic foarte bun, mai tânăr ca mine, mi-a zis așa, Cornel, tu ai probleme cu ochii, lasă să țin eu lampa. Și du-te la o parte. I-am dat lampa. Cineva de afară, pentru că șeful de echipă n-a pus pe potențiometrul ăla se lucrează în interior, cineva nici azi nu se știe, a apăsat pe butonul acela de pornit.
Și
a pornit tamburul. O tură jumate. Noi toți urlând, zbierând, ăla care a pornit, a apăsat repede pe oprit. Dar o tură jumate s-a învârtit. A fost secundă, i-am dat lampa, m-am dat la o parte, eu fugeam pe tambur. El pe el l-a prins și l-a zdrobit. L-a omorât. Sudorul i-a rupt umărul și eu am scăpat fără o zgârietură. Dacă eu nu-i dădeam lampa lui și nu mi-o cerea el, eu eram mort. Au fost 3 secunde. Atât. Satan vrea să mă gate. Asta a fost a doua oră după ce am avut tentativa de sinucidere.
I-ai spus familiei colegului tău?
Da.
Da.
Ce a zis? Avea să fie iubit?
Nu, era tânăr, necăsătorit.
Ei spuneau că Dumnezeu l-a iubit pe el și că fiind tânăr și fecior l-a luat.
L-a luat acasă.
Eu atunci nu eram pocăit, nu eram întors la Domnul, nu știam. Dar am avut tărie de m-am dus cu el până la urgențe, acolo a ieșit afară doctorul, mi-a zis colegul vostru a murit. Și atunci m-am pierdut, nu mai știu cum am ajuns să mă dezbrac de haine și să mă îmbrac civil să merg acasă. A fost groaznic. Și apoi am derulat caseta, a venit Nicu Ceaușescu, era pe vremea mea prim-ministru la Sibiu, că era pe timpul Ceaușescu, asta ne-a chemat.
Prim-secretar.
Da, da, era prim-secretar. Și a scos-o că nici azi nu se știe cine. Și acel tânăr nevinovat a murit. Muream eu în locul lui, dar Dumnezeu n-a vrut asta. Și asta pot să spun orice. 5 secunde, nici 5. Poftim lampa. M-am dat la o parte, pornit tamburul. Pe mine mă prindea, pentru că el avea tambur între picioare, șnecul. Și în momentul când s-a învârtit, piciorul lui a intrat sub șnec. Și s-a întors. I-a scos ochiul. Era mutilat. Pe eu l-am dus la spital cu încă cineva. Am rămas traumatizat. M-am și internat la spital. În perioada aia eram dus un pic rău. Apoi, lângă un accident, eram cu frații mei în mașină, în oraș, fratele meu ăsta care e mai mic, o condus cu 140 la oră, cel din față nu lăsa să depășească și la un moment dat viniseră un camion din față, el primise comanda, fratele meu să intre el. Și atunci, eu eram în dreapta lui, am pus...
Cum adică primise comanda să intre?
Păi el era setat, mintea lui, el mi-a zis după ce am oprit mașina. Ce Cornel, nu mai aveam nicio șansă. Mintea îmi spunea, intre el.
Gat. În camion?
În camion. Păi da. Vinea din față.
Deci în fața era... lui era o mașină, el a încercat să o depășească și din față venea camionul. Și el era între mașina pe care vrea să o depășească
și atunci eu am zbierat și când am zbierat, am pus și mâna pe volan și când am zbierat, l-am deblocat pe fratele meu, mental vorbesc. Și am tras de volan în dreapta. Și așa am scăpat. Și când am ajuns într-un sat acolo aproape, am oprit... Ceilalți, fratele meu cu prietenul, erau urinat pe de frică, erau us, toți, erau... Păi, au văzut moartea toți. Și ce, ceilalți, Cornel, dacă tu nu strigai și nu trăgeai de volan, azi eram praf toți, eram legum, adunați toți pe jos. A treia oră, care diavolul a vrut să mă gate. În final, închei cu, la închisoare, da? Am trimis scrisoarea ei și am spus, când o să ajung în România, îți promit că ne întoarcem. Am găsit soluția, Iisus.
Când ai văzut scrisoarea asta, mai avem doar din episodul ăsta, mai avem doar 2-3 minute. Ce ai zis când ai văzut cu Iisus? Deci am înțeles. La început ai râs. Apoi ai plâns.
Era un fel de ateu
social. Eu ajunsesem în urma încercărilor prin care am trecut, deși de copil mic am fost dusă la biserică, duminică de duminică, bunica mă ducea în fiecare duminică la biserică ortodoxă. Am ajuns la un moment dat să zic, dacă Dumnezeu există, n-ar îngădui să trec prin atâtea în viața aceasta. Eram un fel de ateu, cum s-ar spune. Unde-i Dumnezeu? Nu vede, nu știe, nu aude. La un moment dat era vârsta adolescenței. Într-adevăr, viața mea a fost o viață zbuciumată din copilărie. Provin dintr-o familie dezorganizată. Părinții mei au divorțat când aveam 11 ani. Au fost necazuri, au fost probleme. Am zis, mă voi căsători cu Cornel. Ne-am cunoscut în liceu, în clasa 11-a. Zic, mă, voi căsători, voi avea liniște, pace, ne vom crește copiii împreună, nu vreau să crească singuri așa cum am crescut noi. Au venit alte necazuri, pentru că într-o casă unde Dumnezeu nu există, fiecare îi se pare că este șef. Eram o fire autoritară, dură. Firea lui la fel. De multe ori ieșeau scântei, poate din lucruri mici.
Problema fundamentală a fost alta. Eu am iubit-o foarte mult pe ea și o iubesc astăzi mai mult ca atunci. Problema e că eu luasem o lovitură de la cer prin ea, încât nu puteam să-mi revin. Aveam o mentalitate din aia, nu pot să iert. Era așa de grea lovitura aia.
Ce s-a întâmplat?
Nu pot să zic.
Da, am înțeles.
Și am trăit sub presiune, tot timpul sub frică, și bănuieli, suspiciuni, încât mi-a îmbolnăvit mintea vrăjmașul. De acolo au plecat toate. Am început să dau pe alcool, am jucat fotbal 10 ani. N-am știut ce la alcool, prieteni sau discoteci. Mama acasă, eram ca o fată. Eram trei băieți, ultima dată a venit fata, sora mea. Eu spălam vase, făceam curățenie. Până m-am căsătorit și apoi am avut o ispită urâtă. Și de acolo mi s-a tras totul. Diavolul te poate face din om neom doar printr-o singură lovitură.
Iar Hristos te poate face om. Data Amin. Viitoare vom continua. Amin. Cornel Șirodica Albu a fost împreună cu noi. Vom continua istoria întoarcerilor la Dumnezeu. Până acum am văzut unde au fost, dar să vedem cum i-a scos Dumnezeu de acolo. Rămâneți și pentru episodul următor. Data viitoare, Dumnezeu să te binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.